Mungu awabariki wote.
Amen.
Asubuhi ya leo tena kwa furaha na kwa pendo tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu. Tunasalimu pia wapendwa wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao. Tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Katika kipindi hiki anaendelea kutulinda. Anatukirimia pumzi ya uzima. Na anatujalia kuona jinsi matukio ya nyakati yanakwenda yanamulikwa na unabii.
Nous sommes grâciés aussi, il est en train d'accomplir, de voir les problèmes de Dieu s'accomplir à notre temps.
Tuko tunakwenda tunaona
jinsi
moja moja anakwenda unatimia.
Comme les prophéties se succèdent
kufuatana na matukio ya nyakati.
Conformément aux événements du temps.
Kwanza ni lete salamu za wandugu nisije nikasahau.
Premièrement, je commence par donner les salutations de frères.
Kuna salamu ya ndugu François Ebondo kutoka DRC na ndugu Jean Bosco. Okay, ni salamu hizo. Alafu kabla kuingia katika mahubiri, tutachukua tu dakika chache kuzungumzia tukio muhimu la wakati ambalo linambulikwa na unabii. Tuko pamoja katika namaanisha tunaishi wote katika dunia hii. Nafikiri tunasikia habari hapa na pale duniani. Kuna siku zilizopita kuna papa alifariki. Na hapa hapa tu majuzi juzi kuna tumechaguliwa papa mpya. Na huyu papa mpya ambaye amechaguliwa ni papa ambaye ametokea katika nchi ya Marekani. Kwa bibi harusi inasema
kitu.
Wakati huyu wa mbele alifariki, nilikuwa sijasema chochote. Nilikuwa na ngoja tuone atachaguliwa wa kutoka wapi, itakuwaje, ili tuweze kusema pamoja, tuseme mara moja kwa kusaidia watoto wa Mungu, kwa sababu tunakwenda tunatembea na unabii. Kwa kuanzia nyuma kidogo ni kwamba kunakuwa unabii ambao ulitokea katika ulimwengu wa kanisa Katoliki. Okay. Huyu unabii ni watangu mwaka wa 1138.
Il est venu de l'Irlande.
alitabiri hivi.
Il a prophétisé de cette manière.
Nitasoma.
Je vais lire.
Wenda nitasoma tu kwa sababu ni kwa lugha ya Kifaransa walio wengi wanasikia. Tukienda kwa tafsiri tutachukua muda mrefu.
Si on interprète on va pas beaucoup de temps.
Kifaransa walio wengi wanasikia.
Le français bon nombre d'entre nous entend.
Alafu kwa Kiswahili tutageuza machache.
Hiyo kwa juu tutachukua.
En l'an 1138, en plein milieu des impitoyables sept croisades, 1095-1292, Malachi, le prêtre irlandais, prédit qu'après le règne du pape d'alors, Innocent II, il y aurait 103 autres papes avant la fin des temps, ce qui totaliserait 266 papes. Le Vatican croit cela et a officiellement publié cette affiche avec des effigies détaillées des 266 papes. Ndio hii hapa.
C'est ce qui est là-bas.
Katika ulimwengu wa mtandao
hii
inaweza kupatikana na mtu akajipatia kama karatasi anakuwa nayo. Manake hii hapa ni orodha ya wapapa kufuatana na wao, tangu papa wao wa kwanza, kwa sababu hapa wao wanasema papa wao wa kwanza ni Petro.
Et ils ne prennent pas cette pierre.
Lakini Biblia inawapinga.
La Bible contre cela.
Petro hakuwahi kufika Roma.
Pierre n'avait jamais arrivé à Rome.
Ila kufatana na wao.
Mais conformément à eux.
Ndivyo wanavyopanga.
De la manière dont ils ont.
Na wanaamini hivi.
Et ils croient.
Kufatana na huyo nabii.
Conformément à cette.
Wa huyu padiri Malaki.
Conformément à la prophétie du prêtre Malachi.
Nitaendelea kusoma.
Je vais continuer à lire.
Tous les portraits des papes qui se sont succédés y sont. Même celui du pape actuel, Benoît XVI, le 265e pape, qui devait régner au moment où tout se focaliserait comme un tourbillon autour de Jérusalem, selon la prédiction. Et, ni Barua Yamzunguko,
c'est la lettre circulaire.
Barua ya décembre mwezi wa 12
2006
décembre 2006 ina kichwa cri d'appel au réveil, sauti ya lalamiko kwa uamsho. Ni barua ya mzunguko ya ndugu Edward Frank ambaye alijaribu kuzungumzia kitu hiki kwa kuamsha bibi harusi. Wakati ule aliandika ile 2016, papa aliyekuwepo aliitwa Benoît XVI, na kufuatana na hesabu yao alikuwa papa wa 265. Tuko pamoja? Okay. Ce pape est désigné comme le pape de la paix, ou le Benoît XVI. Gloria Olivea, kwa lugha yao. La gloire de l'Olivier, kwa kifaransa. Son successeur devrait être le dernier, celui qui portera de nouveau la couronne papale avec l'inscription Vicarius Filii Dei, et réunirait toutes les religions dans l'unité œcuménique apocalyptique. La dernière tiare qui fut conçue pour le pape Paul VI en 1963 est conservée dans la cathédrale nationale de Washington. Point. Serait-il surprenant que le dernier pape vienne des États-Unis? Niswali.
C'est une question
ambalo mwandishi
que le Kiran
aliuliza
a demandé.
Serait-il surprenant que le pape, le dernier pape, vienne des États-Unis? Je, kufatana na haya maelezo.
Conformément à cette explication.
Kitakuwa kitu cha kushangaza kama papa wa mwisho akitokea kweli Marekani? Je, kitakuwa kitu cha kushangaza? Jibu ni hapana. Kwa sababu matukio ya kisasa yanamulikwa na unabii. Pamoja na kwamba bibi harusi hakubaliani nao kwamba papa wa kwanza alikuwa Petro, lakini wao katika hesabu yao wanaamini hivi. Ndivyo wanavyopanga na ndivyo huyu padiri alivyotabiri. Bibi harusi anatembea kwa mwangaza wa unabii. Hayuko katika hesabu. Wala asubiri hiki kifanyike na hiki kitimie, hiki kitimie. Njo ajitayarishe. Sawa. Nachotaka kuzungumzia ni nini? Huyu papa ambaye amechaguliwa majuzi hapa. Anatokea kweli Marekani. Na bibi harusi anaishi akiwa na unabii mezani. Unabii wa hivi asema Bwana. Na unapatana na maandiko? Kwa sababu Marekani ni nchi ilikuwa katika unabii. Inapatikana katika sura ya 13 ya Biblia, ya kitabu cha Ufunuo. Ndiyo. Ufunuo sura ya 13 inazungumzia mnyama aliyetoka nchi kavu. Kufatana na unabii, mnyama aliyetoka nchi kavu ni Marekani. Hatuna muda wa kueleza hayo yote. Na Marekani namba yake ni 13. Jinsi wanavyotumika serikali ya Marekani inatumika na namba 13 kwa mambo mengi. Na katika Biblia anapatikana pia kwenye sura ya 13 ya kitabu cha Ufunuo, na kuna unabii pale. Okay, sasa ndugu Brana, kama vile nabii wa mwisho, nabii wa mwisho wa Mungu katika kizazi hiki kabla ya unyakuo, kuna mambo mengi ambayo Mungu alimpa.
Il y a beaucoup de choses que Dieu lui a confié.
Akatabiri.
Il a prophétisé.
Kwa hivi asema Bwana kuhusu Marekani peke yake.
Le dit le Seigneur à ce qui concerne l'Amérique tout simplement.
Na kuna mengi ya hayo ambayo yametimia.
Et il y a bon nombre qui se sont derrière.
Machoni petu.
Devant nos yeux.
Na kuna mengine ambayo bado yanakwenda yanatimia nyuma yetu.
Il y a d'autres qui s'accomplissent. Déjà,
il se met ma tête et tout.
Que j'en parle de peu.
Kulikuwa unabii wa
une prophétie.
Raisi
du président.
Mwanamke kutawala Marekani.
D'une présidente femme qui devait dominer sur l'Amérique.
Katika huu nabii, nabii Branham aliweka mabano na akakazia, akasema hivi, yawezekana iwe kanisa, akasema yawezekana iwe kanisa Katoliki, kwa sababu mwanamke anamaanisha kanisa. Lakini nimeona mwanamke anainuka, anatawala Marekani. Huo ni unabii mwingine tofauti na huo wa kusema nimeona mwanamke mshupavu ambaye ameinuka katika utawala wa Marekani na anavaa nguo ya zambarau.
Purple.
Violet. Zambarau. Sasa huu nabii wa aina mbili ulitimia wakati mmoja. Tuliona wakati Joe Biden ameingia, aliingia pamoja na Kamala Harris. Unabii mmoja wa mwanamke kutawala kanisa Katoliki ukatimia.
Et la prophétie de dire que il y aurait une femme qui va de l'Église catholique s'est accomplie.
Kwa sababu Joe Biden alitokea kuwa rais mkatoliki wa pili katika utawala wa Marekani.
Il était le second président
catholique.
Catholique.
Wa kwanza alikuwa ni John Kennedy.
C'était John Kennedy.
Kapita miaka
kwa
sababu Marekani kwa kawaida yake ni nchi ya kiprotestanti.
À la normale c'est vraiment un pays qui est protestant.
Walitoka Ulaya kule wanakimbia kikatoliki wanafuka kule wanapata nchi ambayo ilikuwa wazi. Wakakuta wenyeji wale wa Wahindi
les autochtones qui étaient là-bas, qui étaient les Indiens.
Wakawafukuza fukuza wao wanatawala pale. Na ndio maana ya nchi iliyotoka. Nchi kavu.
Le pays qui est sorti de la terre sèche.
Okay. Sasa huo unabii ukatimia kwa kusema mwanamke anatawala. Maana yake kanisa Katoliki tena imepanda madarakani ikiwakilishwa ni mimi hapa. Sijui tufanyaje, samahani sana, ngoja nijaribu kufanya hivi. Samani.
Depende patience.
Okay. Kwa maana ya Joe Biden kama rais mkatoliki kutawala.
Joe Biden était président catholique sur l'Amérique.
Hapo hapo.
Na
unabii mwingine ukatimia.
Une autre prophétie s'est accomplie.
Niliona mwanamke mshupavu anainuka. Katika utawala wa Marekani.
Sur la domination de l'Amérique.
Akivalia nguo ya zambarau.
Autant les habits violets.
Tukamuona Kamala
Harris.
Kitu kyote kinatukia, hakuna bahati nasibu. Kwamba ilikuwa tu ni vile vile tu ni wanavyosema wa Faransa eti coincidence. Hata haikuwa coincidence. Unabii unatimia machoni pia. Wote mbili pamoja.
À la fois.
Kwanza
premièrement
alipoanza kugombea huyu nani? Hillary Clinton. Wengi wanaanza kusema labda atakuwa ni huyu, labda atakuwa ni huyu, labda atakuwa ni. Lakini ilikuja kutimia kwa njia nyingine. Sasa leo tunazungumzia habari ya leo. Kama hivi nimesoma hapa. Nataka kuwasomea nyingine tu kwa haraka. Kufatana na papa mpya ambaye amechaguliwa. Kukomboa aliyefariki. Nilitafuta hii nikaipata kwa Kiingereza.
J'ai cherché ici, je l'ai trouvé en anglais.
Nikafanya nguvu niitafute kwa Kifaransa.
J'ai fourni tous mes efforts pour me trouver en français.
Ili isome kwa Kifaransa mara moja.
Afin que je lise en français, il sera pour toutes.
Kwa sababu Kifaransa ndiyo lugha inayoeleweka na watu wengi. Isitupatie kazi ya kuanza kutafsiri na muda wetu wa kutosha.
Allez, encore interpréter parce que le temps le permet.
Sawa. Cardinal Robert Francis Prevost. Ndiyo jina la papa wa leo.
C'est le nom du nouveau pape.
Ambaye kwa jina la kazi anaitwa Leo wa 14. Leo 14. Lakini jina lake ni Robert Francis Prevost. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Illinois, USA, Marekani. Étude mathématique à l'université Villanova, 1977, et en théologie à l'Union théologique catholique de Chicago, 1982. Tunaisha ona kama hapa ni mwana sayansi, jinsi wanavyosema wenyewe. Na hawa ndio wenye kushika dunia mikononi. Wana sayansi, le mathématicien, le physicien, les informaticiens. Dawa ni kushika dunia na mikono. Wakisema dunia tuipeleke huko. Wanaipeleka. Wakisema tuipeleke ngambo ya huko. Sio tu naishi tu. Wakisema tubakatie internet juma moja. Banakata. Mwa mtakuwa hapa. Huko mnasema labda ni sisi tuko kambini. Tuulize kwanza mwenye kwa town. Alo, bwanji uko ku town ni internet. Sai. Ifeso, kulipe. Wanafunga. Unaona kwanza jinsi maisha tikiza dunia hapa tangu mwanzo wa mwaka. Mwata muna sema, sema muna watukana. Mbolo kuna miteka sasa. Tuna wakumesha. Sawa. Dr. Andrew Cano de l'Université Pontificale Saint Thomas d'Aquin à Roma. Misha ona,
Voyez.
Ok. Carrière. Ordonné prêtre en 1982 pour l'ordre de Saint-Augustin. Missionnaire au Pérou de 1985 à 1998, occupant divers postes. Élu prieur général de l'ordre de Saint-Augustin 2001 à 2013. Évêque de Chiclayo au Pérou, 2015 à 2013. Préfet du Dicaster pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine depuis 2023. Cardinal diacre de Santa Monica degli Agostiniani. 2023. Cardinal évêque depuis février 2025. Élu pape Léo XIV le 8 mai 2025. profil, considéré comme un modéré, aligné sur la vision du pape François, met l'accent sur la synodalité, la sensibilité pastorale et le dialogue. Soutient les causes de justice sociale, l'action environnementale et le dialogue interreligieux. Ça. Haya ndio maelezo ya papa mpya ambaye amechaguliwa. Sasa hapa kuna unabii wa Padiri Malaki ambao kanisa Katoliki inaamini na wanaweka orodha kabisa wa papa wote.
Ils ont mis tous les nombres de papa.
Wanasema watafika 266.
Ils vont arriver au nombre de 266.
Na huyo wa 266 kufuatana na wao ndio atakuwa kwa mwisho. Kwa haya yote kutimia. Huu ni unabii wao. Sasa sisi tuko na wakwetu. Na sisi tusome wakwetu, si ndio? Hatutabaki tu na wakwao. Ndugu, samahani sikukupa. Ngoja. Naishi katika ulimwengu wa mtandao. Mungu wetu ni mwema sana. Haya mambo pia yanatusaidia. Ni katika mahubiri.
Dans la prédication,
les actes du Saint-Esprit, paragraphe yake ya 87. Nasema 87.
87.
Les actes du Saint-Esprit du 19 décembre
1954.
Les actes du Saint-Esprit. Décembre,
mois de novembre,
1954, soir.
Mapa va compter en aide de Dieu.
Paragraphe 87.
Que vous connaissez, ça va compter l'année à savoir.
Je crois qu'un de ces glorieux jours.
Na amini kwa pamoja ya siku za utukufu.
Huu sasa ndio unabii.
Sasa la profesi.
Wanabii wa Mungu.
Profesi de Dieu.
Nabii wetu.
Notre profeta.
Wa mwisho.
Le dernier.
Kwa mataifa.
Pour nation.
William Marion Branham.
Le frère William Branham.
Aliyekuja kwa roho gani ya Elia. Katika mwaka ule wa 54 katabiri
ina profetisi
katika mahubiri haya
prédication.
Matendo ya Roho Mtakatifu.
Les actes du Saint-Esprit.
Kwenye kifungu cha 87.
Au paragraphe 87.
Je crois qu'un de ces glorieux jours.
Naamini kwamba moja ya siku za utukufu.
Quand cette confédération des églises unies.
Wakati mundo huu wa moja makanisa.
Se rassemblera.
Utakapo kusanyika.
Et que selon la prophétie,
na kutokana na unabii,
le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas.
Ma pope wa mupya aliyezaliwa Marekani atawekwa hapo.
Papa mpya kutoka Marekani. Alors, ils feront une image à la bête.
Hapo ndipo watafanya alama ya mnyama.
Alama ya mnyama mnaijua? Wangapi wanaijua alama ya mnyama mwinu? Kama unaijua inua mkono. Kama hauijui acha mkono chini. Wenye wanaijua alama ya mnyama. Kufuatana na Biblia. Kufuatana na ujumbe. Okay. Wale ambao hawajui alama ya mnyama nao pia wainua mkono. Usiogope. Wamoja wa kuinua kokote.
Les autres sont nettes.
Atufani maigizo hapa.
C'est pas du théâtre.
Atufani maigizo.
C'est pas du théâtre.
Kama mhubiri anapita hapa.
Si le prédicateur passe ici.
Anauliza kitu.
Il demande quelque chose.
Hautabakia hivi tu, hivi tu. Hapana. Anauliza benye kujua.
On demande que tu connais, tu lèves pas ta main.
Benye abajui.
Tu ne connais pas, tu restes comme ça.
Tuko kanisani.
Na
tuko mbele ya Mungu. Sawa. Alama ya mnyama.
L'image à la bête.
Ni muungano wa madhehebu duniani.
C'est l'ecumenisme dans le monde.
L'ecumenisme dans le monde. Ndiyo alama ya mnyama.
C'est ça l'image à la bête.
Et je vous l'ai dit.
Nawaambia.
Alama ya mnyama sio chapa ya mnyama usichanganye. Alama ya mnyama ni kitu kingine. Chapa ya mnyama ni kitu kingine. Na marque.
La marque de la bête aussi c'est autre chose.
Sawa. Muda wetu hautoshi ku. Et je vous l'ai dit.
Nanawambia.
La véritable église de Dieu.
Kanisa la kweli la Mungu.
Kanisa la kweli la Mungu, mnalijua? Bibi harusi. Sera forcé de se rassembler.
Atashurutishwa naye kujikusanya.
Le vrai.
Wa kweli.
Les véritables croyants qui seront parmi les méthodistes.
Waaminio wa kweli watakao kuwa ngali na wa méthodisti.
Parmi les baptistes.
Les
presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront. Manayake, wachaguliwa wa Mungu kutoka hayo madhehebu. Nao pia watakusanywa ama watakusanyika. Na tunapaswa kujua watakusanyika wapi. Mathayo sura 24. Mathayo sura 24 ndio. Mstari wa 28. Mathayo 24:28. Palipo mzoga, ndipo watakapo kusanyika ndani. Na mzoga tunaujua? Wangapi wanaujua mzoga? Mungu awabariki. se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Et les agnostiques. Watu ambao hawaamini kwamba yale yasiyo mambo magumu yanaweza
kuwezekana.
Maana yake watu wapungufu wa imani, waoga, wao wanasema sasa haiki akitawezekana. Wakati unabii unakwenda, et les agnostiques et les esprits superficiels,
na wale wenye imani hapa na roho za juju,
seront mis à l'écart.
Watawekwa pembeni.
Ils iront de l'avant,
wataenda mbele,
et entreront dans la confédération des églises.
Na wataingia katika mundo huo wa makanisa.
Bibi harusi, haya si tunayaona?
Mipuzo, mfayote si.
Yanatuambia nini?
Kesto sanuti.
Tasoma andiku moja tu, kwa kuwa muda autoshi. Kwa kukazia haya. Andiko lingine niliwapa, sitasoma hilo tena, nimekusha litaja. Mathayo 24, mstari 28. Palipo mzoga ndipo tai watakusanyika. Ni muda wa bibi harusi kukusanyika kwenye mzoga. Na mzoga ni ujumbe wa kibiblia. Ndio mzoga. Sasa nitasoma kitabu cha Luka sura ya 21 mstari wa 28. Luka sura yake ya 21 mstari wa 28. Luka sura 21 mstari wa 28 inasema hivi: basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia.
Quand les choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.
Eti muyaonapo hayo mambo. Mambo kama haya ambayo tunazungumzia. Mambo kama haya ambayo unasikia ulimwenguni hapa na pale. Muyaonapo. Mulale msingizi. Sawa. Eti. Changamkeni. Inueni vichwa vyenu. Kwa kuwa ukombozi wenu. Unakaribia. Kuna unabii mwingi kama vile nilivyosema kuhusu nchi ya Marekani. Kuna mwingi ambao umekwisha timia. Kama yale ambayo nimesema hapa. Na kuna mengine ambayo bado hayajatimia kabisa. Mengine ambayo yanakwenda yanatimia kama hii tunazungumzia leo. Kuna unabii mwingine kama kuzama kwa mji wa Los Angeles. Alafu kuna kuwa kuunguzwa kabisa kwa nchi yote ya Marekani. Katika unabii huu mwingi, Kuna ule unabii wa kutimia kabla ya unyakuo.
Ya la prophétie qui va s'accomplir avant l'avènement.
Na unabii wa kutimia baada ya unyakuo.
Ya la prophétie qui va s'accomplir après l'avènement.
Unabii wa kuunguzwa kwa nchi ya Marekani.
Le consumant de l'Amérique.
Utakuwa ni baada ya unyakuo. Nipo nasikia watu wengi wanasema ah, Marekani ni nchi mbaya. Hata waaminio wengi kwa ku kwa kusijua, kwa kutokujua, kukosa ufunuo.
Señora.
Kutokujua sio imani. Imani ni imani.
La foi.
Kutokujua kitu nako ni kutokujua.
Hey, ignorance.
Huu sio wakati wa bibi harusi kukaa katika kutokujua kwa makusudi, alafu unapachika mikono. Hapana. Bibi harusi anapaswa kujua mambo ya wakati wake. Kufuatana na unabii. Eti Marekani ni nchi mbaya. Nisipende hata kwenda Marekani kuishi kule. Kuko unabii mwingi. Nabii alisema Los Angeles itazama. Russia atapiga mabombe kule.
Mimi
sipendi kuishi kule. Ndio kutokujua kule. Kwanza tutaisoma tena leo. Iko katika mambo ya injili yetu. Kabla gharika ipige dunia. Mungu alikuwa ameisha panga safina. Na akamwingiza Loti na wakwake. Wale wote ambao walikuwa kwenye mpango wa kuokolewa na gharika ule wakati. Walikutiwa katika safina kabla ya gharika. Deja dalash. Wakati wa Lutu. Wale wote ambao walipaswa kuokoka kwa ule moto wa Sodoma na Gomora. Lutu na wakwake. Walikutiwa nje ya Sodoma. Kabla ya moto kushuka. Hiki ndicho tunachoamini. Kwamba bibi harusi. Hata kama ataonja msukosuko.
Merci. Il va goûter aux tribulations.
Lakini ule msukosuko wenyewe. Bibi harusi hawezi kuingia katika ziki kuu. Ataonja vitisho.
Il fait goûter aux tentations, aux intimidations.
Sawa, mnaelewa.
Ils ont compris.
Sasa ile hali ile ndio itamfanya auzunike. Ndio itamfanya aliye msaada kutoka juu. Ndugu na dada, tunaishi katika kizazi cha unyakuo. Hiki ndio kizazi ambacho kitaona watu wazima wanabadilika. Sasa wewe ukiwa na ile imani ya woga wa kuishi Marekani. Haupendi kuishi Los Angeles juu. Usizame. Manaku uko wakubakia we. Uko wakubaki. Haupendi kuishi Marekani. Juu ile bombe ya Putin sikukute kule. Manaku uko wakubakia we. Ile bombe ya Putin ya kuunguza Marekani. Haita mkuta bibi harusi hapa duniani. Ndio maana nawaambiaga hapana kumungoja Yesu humu mkambi. Wanaona tuko wakimbizi. Wana mchunga Yesu mkambi. Yesu kuikubeba wakimbizi. Utabaki. Yesu unamchunga mneno. Ukiishi Marekani, unaishi katika neno. Huko bibi harusi. Neno likija, linakuja kukuchukua wewe neno. Los Angeles kizama haikuhusu. Marekani ikiunguzwa haikuhusu. Tena nimalizie na onyo. Sasa, usingoje kutengeneza maisha yako wakati unabii unatimia. Usingoje kujipanga vizuri wakati unabii utatimia. Unaona wewe unatimia, ni mwingine. Kuko unabii mwingine pia. Tuko tunangoja Los Angeles bado haiazama. Ndio iko inakungoja wewe. Na wewe unangoja kuzama kwa Los Angeles. Ndio utengeneze maisha yako. Ndio uanze kungoja unyakuo. Bibi harusi haishi vile. Bibi harusi anaishi maisha ya kumungoja Bwana katika neno. Wala bibi harusi haishi katika hesabu hesabu. Kama vile wewe unabii ambao tumesoma hapa wanabii Malaki. Unahusu wao na hesabu yao. Lakini bibi harusi yeye, Bwana harusi alimwambia, andiko ile tumesoma, mnaonapo hayo changamkeni, inueni vichwa vyenu, maana ukombozi wenu unakaribia. Alafu alisema tena katika Mathayo mle mle katika Injili, eti kesheni basi, ile Mathayo 24, kesheni basi kwa maana hamjui siku wala saa. Sasa tusimame ili usome andiko letu la leo. Tunasimama kwa heshima neno la Mungu. Kitabu cha Luka sura yake ya pili.
Luka chapter 2.
Luka sura ya 17. Twende 17 moja kwa moja.
Alors le témoignage de Luke chapitre 17.
Muda wetu unasonga sana.
Carlo da fare troppo avanti.
Luka sura ya 17.
Luke 17.
Kitanza 26 hadi 33.
Nous allons commencer du verset 26 jusqu'au verset 30.
Luka sura ya 17. Tunaanza 26 hadi 30. Lakini andiko letu ni mstari wa 13. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. 28. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. 33. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Kwa Kifaransa asome 33 kisha tutaomba.
Il en sera de même les jours où le fils de l'homme paraîtra.
Nitaomba.
Je vais prier.
Mfalme Bwana Mungu wetu, asante kwa neema yako ambayo tena umetujalia asubuhi. Tumesoma andiko hili Bwana, tafsiri yake ya tuna, Tunaomba utuletee tafsiri yake sawa na mapenzi yako kwetu, umgawie kila mmoja kama mana yetu ya siku ya leo. Tunaishi wakati mgumu sana, tusaidie Mungu ili tuwe kweli tumetayarishwa kwa mwendo wa unabii kufuatana na neno lako. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Naweza kuketi. Tangu katikati ya wiki tulianza kugusia alama ya Masihi. Bado tujamaliza. Tukaahidi kwamba tutaendelea. Kwa dakika hizi chache zinazobaki, tutazungumzia alama ya Masihi. Luka sura ya 17 mstari wa 13. Katikati ya wiki tulikuwa tunaona mambo ya muhimu ya wakati wetu wa jioni yanayohusu mjumbe wetu wa jioni, mjumbe wa kizazi cha mwisho, maandiko yanayomhusu katika Biblia. Ni haya tuliyaandika hapa. Kama kuna wengine ambao hawakuwepo, unaweza kuona maandiko ubaoni pale. Hujui ni ya nini. Tuliandika yale ili kuonyesha maandiko yanayomhusu Nabii William Marion Branham kama vile mjumbe wa kizazi cha Laodikia, kizazi cha saba na kizazi cha mwisho. Ndiyo tuliona Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6, Ufunuo sura ya 3 mstari wa 14, Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7. Tukakazia Ufunuo sura ya 10. Okay. Tukakazia kwamba Ufunuo sura ya 10 mstari wa kwanza haumuhusu William Branham. Tuliona ile kwamba inahusu malaika mkuu, malaika wa agano akishuka kwa Wayahudi, na hapo itakuwa ni baada ya kunyakuliwa kwa kanisa. Kumbe andiko linalomhusu yeye katika ule Ufunuo sura ya 10 ni mstari wa 7. Napo tulichambua kuona jinsi neno malaika wa 7, neno malaika wa 7 ilitupeleka kwenye malaika wa 3. Tulichambua pale tukamaliza. Sawa. Sasa tukaona aina ya parapanda ya huyu malaika wa 7, mujumbe wa kizazi cha Laodikia, kwa sababu ndiye anayetuhusu. Tuliona, tulisoma katika samani ndugu, naomba kwa haraka utupatie Monsieur S le signe du temps de la fin. Je, mabwana, huu ndio wakati? Tupatie ile kuanzia paragrafu ya 241. Ndiyo. Tuliendelea na andiko la Zakaria sura ya 14 mstari wa 7.
Nous avons continué avec Malachi 14 verset 7. Zacharie 14 verset 7.
Donc Sawa. Mungu atakusaidia.
Jeba nuzende.
Nilikuwa nasema Zakaria sura ya 14 mstari wa 7.
Je dis Zakaria chapitre 14 verset 7.
Napo pale tuliona jinsi ule unabii ama lile andiko linatumika pande zote mbili. Wakati wetu huu wa jioni na pia kwa Israel. Okay. Tukafika kwenye Luka sura ya 17 mstari wa 13 ambayo inazungumzia kuonekana ama kufunuliwa kwa mwana wa Adam, la manifestation du fils de l'homme. Okay. Kufunuliwa kwa mwana wa Adam ni kitu ambacho kinatuhusu nasi katika wakati wetu. Tujue mwana wa Adamu kwanza ni nani? Je, amekwisha funuliwa ama bado? Na atafunuliwaje? Haya mambo yanatuhusu. Sawa. Kwanza ngoja turudie pale kumalizia. Aina ya parapanda ya malaika wa saba, ujumbe wa kizazi cha Laodikia. Monsieur S, le signe du temps de la fin.
Zema bwana hii ndio alama wakati wa mwisho.
Du 30 décembre 1962 soir.
Tariki makumi tatu mwezi wa kumi na mbili mwaka makumi sita na mbili jioni.
Sawa. Kifungu cha 241. Kwengine huku tumekusha soma. Tulianza na paragrafu 68 tulisoma. Tukasoma tena 237. Lakini hapa nilipenda kurudia 241. Kwa sababu kulikuwa wengine ambao walihitaji. Sawa. Monsieur S, le signe du temps de la fin.
De ma bonne arrivée du à la fin de l'officio.
Du 30 décembre 1962 soir. Tunaanza paragraphe 241. Le septième ange d'Apocalypse 17.
Malaika wa saba wa Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7.
Et le messager au septième âge de l'église.
Ndiye mjumbe wa kizazi cha saba cha kanisa.
Okay. Nafikiri tuko sawa sawa na ile nyikuwa ubaoni. Voyez-vous?
Unaona?
Maintenant observez.
Sasa angalie.
Au jour, trois points de suspension. Observez ceci. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Paragraphe
242.
Ce messager ici, le septième ange,
malaika wa saba,
proclame ce message à l'église de l'Odyssée.
Anautangaza ujumbe wake kwa kanisa la Odikia.
Or, cela ne s'adresse pas au premier ange.
Na huu ujumbe hakupewa malaika wa kwanza.
Deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, sixième.
Wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita.
Mais c'est le septième ange qui avait ce genre de message. Kwa wale wasiojua, Hawa malaika ambao wanatajwa hapa, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, mpaka wa sita, ni wajumbe, wajumbe wa vizazi vya kanisa. Kuna Paulo, kuna Ireneo, kuna Kolomba, kuna Luteri, kuna Wesley. Okay. Hawa kupewa hii aina ya baragumu.
Ces gens ont des trompettes.
Ok. Mais c'est le septième ange qui avait ce genre de message. Qu'est-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Tu les casier ça n'a pas.
On a trop insisté là.
D'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le septième ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le septième ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Paragraphe 243. Maintenant, relevons quelques-uns de ces mystères. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. Premièrement, je prendrai ce que dit Scofield ici. Dans Matthieu chapitre 13. Si vous voulez en inscrire certains. Si vous n'avez pas de Bible, Scofield, vous voudrez peut-être lire ce que sont, d'après lui, certains des mystères. Jinsi yeye ametafsiri hizi siri. Jinsi ameweka maelezo. Maintenant, au verset 11. Jésus leur répondit.
Yesu akawajibu.
Parce qu'il vous a été donné.
Kwa kuwa ninyi mmepewa.
Ni Mathayo sura ya 13 mstari wa 11. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Les mystères. Paragraphe 244. Voici ce qu'un mystère. Siri manayake nini. Un mystère dans l'Écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attachée. Un élément surnaturel malgré la révélation. Ok. Un mystère dans l'Écriture. Kufatana na unabii, kufatana na Biblia. Manake siri, kwanza ni andiko. Manake kwanza ni kitu ambacho kiliandikwa. Okay. Kisha kikafichwa. Alafu kikafunuliwa kiungu ama kikafunuliwa na Mungu. Sasa pamoja na kule kufunuliwa kwake, kutakuwa bado kuna baki jambo lingine la kiungu ambalo linafungamana na ile siri. Sawa? Okay. Tunaisha jua siri ya Mungu ni Kristo.
Le mystère de Dieu c'est Christ.
Nasema basi kuuliza wewe ueleze utaeleza.
Je vais te demander d'expliquer comment expliquer la suite ici.
Ndio maana
sipo.
Mtume Yohana
l'apôtre Jean
anaandika hivi.
Il écrit ici.
Wapenzi.
Yelele.
Sasa haijajulikana bado jinsi tutakavyokuwa. Lakini kitu ambacho tunajua kwamba atakapofunuliwa, tutakapomuona, tutafanana naye. Ni siri inafunuliwa kwa hiyo namna. Tunabakilia pa kile kiwango. Hakuna mtu mwenye ataeleza unyakuo. Ndio maana Yohana anatusaidia tujue tu kwamba tutakapomuona tutafanana naye. Manake kama haukumuona ule wakati atakuja, wewe hauwezi kufanana naye. Paulo naye anasema tuna kwa sasa bado tunajua kwa sehemu sisi wote, lakini ule wakati ndio tutajua jinsi inavyotupasa kujua. Sawa. Le plus grand mystère, et les grands mystères sont
na siri kubwa ni hii.
Siri kubwa ni hizi. So
siri kubwa ni hizi.
Hizi. Okay. Paragraph 245.
Kifungu cha 215.
Ndiyo. 215. Numero 1. Yeye anaanza kujipanga na kwenye namba.
Il commence à placer sa lame par le numéro.
Numéro 1, le mystère du royaume des cieux.
Namba ya kwanza, au si ya kwanza ni ufalme wa mbinguni.
Siri ya ufalme wa mbinguni. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant.
Ndiyo ambayo tuko naiongelea hivi sasa.
Matthieu chapitre 13 verset 3 à 15.
Matayo 13 mstari wa 3 hadi 15.
Anaweka na maandiko. Tafuta mahubiri haya ukajisomea mwenyewe. Muda hautoshi kusoma yote. Nataka kujikaza tuone kama tutazungumzia machache kuhusu kufunuliwa kwa mwana wa Adamu. Le deuxième mystère est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge.
Siri ya pili ni kupofushwa kwa Israeli wakati wa kizazi hiki.
Romains chapitre 11 verset 25.
Warumi sura ya 11 mstari wa 25.
Avec le contexte.
Na mengine.
Paragraph 247.
Kifungu cha 247.
Ndiyo. 247. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints.
Siri ya tatu ni kubadilishwa kwa watakatifu. Au kubadilika kwa watakatifu.
Le troisième mystère,
siri ya tatu,
est le mystère de la translation des saints vivants.
Ni kubadilishwa kwa watakatifu watakaokuwa hai.
Okay. Mungu akubariki sana. Kubadilishwa kwa miili ya watakatifu watakaokutwa hai wakati wa unyakuo. À la fin de cet âge.
Mwisho wa kizazi hiki.
1 Corinthiens chapitre 15.
Wakorintho wa kwanza sura ya 15.
Et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Paragraphe 248. Le quatrième mystère, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des Gentils. Ok. Ephésiens 3, 1 à 11. Romains 16, 25. Et aussi Ephésiens 6, 19. Colossiens 4, 3. Paragraphe 249.
Kifungo cha 249.
Le cinquième mystère, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Ephésiens chapitre 5, versets 28 à
32.
Paragraphe 250. Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternel. Alléluia. Galates 2:20 et Hébreux 13:8. Et de nombreux autres passages semblables. Paragraphe 251. Na hii kwanza liandika hapa ni baadhi
ya kitu.
Tasimamia kwa hii ya saba. Paragraph 251. Le septième mystère,
hili ya saba,
c'est celui de Dieu,
ni ile ya Mungu,
soit le Christ,
au ya Kristo,
en tant que plénitude incarnée de la divinité. En qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Kwa Kolosai, tulisha soma ili andiko. Kwa Kolosai sura ya kwanza, mstari wa 19, na kwa Kolosai sura ya pili, mstari wa 9. Wede nione tena pale. Kwa Kolosai, sura yake ya kwanza, tutasoma na sura ya pili. Kwa Kolosai sura ya kwanza mstari wa 19, kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Na sura ya pili mstari wa 9, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili.
Amen.
Kuna mwili mmoja tu ambamo utimilifu wote wa Mungu ulikaa. Ulikuwa ni mwili wa Yesu Kristo. Hakuna mwili wa nabii mwingine yeyote duniani.
Il n'y a pas encore de prophète quelconque sur terre.
ambamo utimilifu wote wa Mungu
ulikaa,
katika mwili wa Bwana Yesu Kristo. Sasa tuzungumzie machache kuhusu kufunuliwa kwa mwana wa Adamu. Pamoja na kwamba muda wetu hautoshi, tutazungumzia machache tu. Tuliona kwamba kwanza tulianzia katika Agano la Kale.
On a commencé dans l'Ancien Testament.
Tuliona jinsi Bwana,
nous avons vu de la manière dont le Seigneur
alikuja akisindikizwa na malaika watatu.
Il est venu étant accompagné par deux anges.
Akiwa katika ule mwili wa kitheofania.
Étant dans le corps.
Anakuja kumtembelea Ibrahimu.
Il est venu visiter Abraham.
Alikula nyama.
Il a mangé la viande.
Akanywa na maziwa.
Il a bu le lait.
Kisha kitu ambacho tuliona mle, alipambanua mawazo ya Sara. Shikilieni sana jambo hili. Alafu tukaja kuona kwamba katika mpango wa Mungu, kama ukisoma kitabu cha Mwanzo, ukisoma kitabu cha Mwanzo utaona katika vizazi vya Nuhu, katika kizazi cha Nuhu, la posterité de Noé, Mwanzo sura ya 9, ngoja kwanza tusome. Ndiyo mambo yetu ya leo. Mwanzo sura yake ya 9. Kwa sababu nilikuwa sijaleta andiko hili, niliandika tu yale mambo ubaoni. Mwanzo sura ya 9, tutasoma mstari wa 18 na wa 19. Ndiyo, Mwanzo 9, tutasoma 18 na 19. Niko katika Kutoka, samahani. Mwanzo sura yake ya 9, mstari wa 18 na 19. Wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shemu, Hamu na Yafeti. Na Hamu ndiye baba wa Kanaani. 19. Hawa watatu walikuwa wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Tunaona hapa kwamba baada ya gharika kulibakia hawa watoto watatu wa Nuhu. Kupitia hawa Shemu, Hamu na Yafeti, watoto wa Nuhu, ndio dunia yote ilijaa watu. Ndio kukatokea hii aina tatu ya watu, ama vikundi vitatu vya watu duniani. Tukaona kikundi cha kwanza ni Wayahudi. Aina ya pili ya watu duniani ni Wasamaria. Na aina ya tatu ndiyo watu wa
mataifa.
Sasa Bwana Yesu kama Masia, katika mpango wake ilibidi ajifunue kwa kundi zote tatu. Tuliona jinsi alivyojifunua kwa Israeli. Tuliona akajifunua kwa wanafunzi wake, kama kwanza kuna wale ambao walikuwa wa kwanza kumfuata, wale ambapo Yohana alimuonyesha wakawa wa kwanza kumfuata, wakina Filipo, wakina Andrea. Sasa Filipo akaenda kumuona ndugu yake kumwambia habari ndugu yake Petro. Filipo alifanya kazi ya kushuhudia.
Filipo vraiment fait l'œuvre du témoignage.
Akaenda akampata Petro. Anamwambia tumemuona. Hapana tumesikia habari. Tumemuona. Yule aliyetabiriwa. Masia. Tumemuona. Yuko wapi? Njoo muone. Petro akaja. Alipofika kwa Yesu, Yesu akampambanua. Kamwambia jina lake, jina la baba yake, kambadilisha na jina. Akaenda tena kumtafuta Nathanaeli. Akaja naye. Nathanaeli alipofika kwa Yesu, Bwana Yesu akampambanua. Nathanaeli akaamini. Hiyo ni alama ya Masia kwa Wayahudi. Tukateremka. Tukafika kwenye hiyo tuliyasoma katika kitabu cha Yohana sura yake ya kwanza. Ndipo haya mambo yanaandikwa. Jinsi Yohana alivyomuonyesha Bwana Yesu kama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi za dunia. Jinsi wale mitume wa kwanza walivyomfuata. Jinsi wakina Petro na Nathanaeli walivyokuja. Bwana Yesu akawapambanua. Yohana sura ya kwanza. Sasa tukaenda kwenye Yohana sura ya 4. Tukakuta jinsi Bwana Yesu anafanya upambanuzi wake kwa mwanamke Msamaria. Manake yule anawakilisha kikundi chote cha pili cha Wasamaria. Aina ya pili ya watu duniani. Sisi wote tunatokea wapi? Wa Shemu, Hamu na Jafeti. Watoto wa nani? Wa Nuhu. Andiko tumekwisha lisoma. Ilikuwa ni hadithi nzuri. Nzuri sana. Ingawaje tutarudilia yote. Wacha tuzungumzie tu machache. Kwa sababu leo ni Jumapili. Tupate ataka injili kadogo kabla tujafunga. Huyu mwanamke Msamaria alikuwa kahaba, ndumba. Sijui na wewe kama uko hapa mwanamke ama mwanaume, ndumba, kahaba. Oh, kuna kuwaka na bakaba wanaume. Ndiyo. Nakumbuka tumekusha soma maandiko. Iyo tabia yenye uko nayo. Kini ya bundumba. Manake uko ndumba mwanaume. Iyo tabia yenye uko nayo. Kini ya bundumba. Manake uko ndumba mwanaume. Uyu mwanamke Msamaria alitoka na mtungi wake kwenda kuchota maji. Akaacha mwanaume nyumbani ambaye sio mke wa sio mume wake. Anakuja kumchotea maji. Sasa anafika kwenye kisima. Anakuta mwanaume Muyahudi kufatana na yeye. Lakini Bwana Yesu hakuwa Muyahudi. Bwana Yesu alikuwa mtoto wa Mungu. Maana yake Mungu aliyekuja katika mwili. Alizaliwa kwa Bikira Mariamu kwa mbegu ya Mungu. Mtoto anabebaka kabila ya baba yake.
L'enfant prend la tribu de son père.
Na damu ya baba yake.
Et le sang de son père.
Katika Yesu.
Jesus.
Hakukuwa damu yoyote ya Kiyahudi.
Il n'y avait pas de sang de Jésus.
Kwa hiyo
alors,
alikuwa ni Mungu 100%. Tena mwanadamu 100%. Kwa mbegu ya Mungu. Sawa. Sasa.
Alors.
Huyu mwanamke anashtuka. Huyu mwanaume ambaye yeye aliona ni Myahudi anamuomba maji. Hapo ndipo mambo yalianza. Mwanamke nipe maji. Anamwangalia.
Elle l'a observé.
Anaona ni Msamaria.
Eh,
ni Myahudi. Anamwambia inaanzia wapi? Wewe si Myahudi wewe? Unaanzaje kuniomba maji mimi Msamaria? Kwanza tuchangani. Hatusemeshanaki. Tuko na uadui. Mwezi ndio mlifanyaga hivi na hivi na hivi na hivi. Ukabila. Ni matendo ya mwili. Ukabila, ubaguzi wa rangi. Ni matendo ya mwili. Lakini nakumbuka kitu kimoja. Katikati ya wiki. Nilisema habari ya watu kukutana wawili. Wakipatana kama ni wafasi mmoja wanaanza kuongea lugha ya kwao. Nilienda kusikiliza mahubiri. Nikasema hapa. Wenda mwingine anaweza kuelewa vibaya. Ngoja niseme hiki kitu. Ndugu na ndugu waaminio. Ama dada na dada waaminio. Ama waaminio wakikutana. Ambao wanapatana kwa lugha moja ya kimwili. Wakiongea ile lugha yao sio dhambi. Hapana. Sio dhambi. Tunakutana. Kule kwetu tunaongeaka Kichina. Tunakutana hapa mkambi. Tutaongea kile Kichina haiyakuja neno la Mungu. Kitu kenye tulimaanisha pale ni ubaguzi kikabila. Sasa kitu cha kuepukana nacho ni kitu. Wakati sasa mnajikuta katika kikundi na watu wengine wasiokuwa wa kabila yenu. Mwenye mkiendelea kuongea kwa hiyo lugha yenu tu. Mnaanza kuongea Kichina, tuko sisi wote pale. Mtakwaza hapa wengine. Abasikia baelewe kile mko mnaongea. Mkikutana kwa mwenye wenyewe, mtaongea kwa kwenu kile, haina shida, haivunji neno la Mungu. Lakini sasa ukiona sasa tunakuwa wengi hapa. Sasa tunaongea lugha ile tutaelewana. Sasa hiyo ndio kimwili. Sasa kiroho. Tukasema kiroho sisi wote. Kabila yetu inakuwa hii moja. Wa Kristo. Na lugha yetu. Lugha ya neno. Ndio hii tuko tunaongea hapa. Nafikiri pale panaeleweka. Usije kuona ndugu na ndugu ama badada na dada. Niko naongea cha kwao Kichina. Ndio ibali uhubiri. Mnaanzaka kusingizia wahubiri. Mhubiri wetu hajasema vile, Sawa. Sasa. Mwanamke anamwambia wewe kama Myahudi. Unawezaje kuniomba maji? Bwana Yesu anamwambia, ungejua mwenye kulomba maji ni nani? Wewe ndio ungenilomba mimi maji. Na ile maji ningekupa mimi ni maji ya uzima. Yanayokata kiu. Ambao yatakufanya usirudie tena hapa na mtungi wako kuja kuteka haya maji. Manake pale Bwana Yesu alisema maji haina hii.
Seigneur Jésus Christ a parlé de deux sortes d'eau.
Walikuwa kwenye maji ya kimwili. Bwana Yesu akambeba kwenye maji ya kiroho. Ambalo ni neno la Mungu. Maji inayokata kiu cha dhambi. Maji inayoondoa kiu cha ukahaba. Weka mungoni na wako. Ubakie na hapo vile vile. Labda utanyakuliwa nao. Mwenzako alitubu uoke. Huyu mwanamke Msamaria. Hata kumambesa ni kupatia maji. We mwenye hauna teka kubebea. Utaibebea munini. Mwanesu akamwambia mimi niko na maji. Ukinilomba nitakupa. Utaipata wapi? Baba yetu Yakobo alikuwa alifanya hiki kisima. Yeye mwenyewe alikunywa hiki kisima na wengine wote. Kisima ni hiki. Sasa wewe unaipata wapi maji nyingine? Baba yetu waliabudu kwa hii mlima. Sasa mwe Wayahudi mweye. Mnajiona sana. Anasema wafanya kuabudia ni Yerusalemu. Bwana Yesu anamwambia, sikia mwanamke nikwambie. Sasa hivi saa inafika ambayo watu hawataabudu tena kule kumlima Yerusalemu, kule kumlima. Wala Yerusalemu. Lakini waabudu halisi. Watamwabudu Baba katika roho na kweli. Mungu ni roho. Na anataka wote wenye kumwabudu wamwabudu katika roho na kweli. Anasema, ah! Ima uvili ya hivi mizi ya sikiaka. Unipe basi ile maji unasema. Bwana Yesu anamwambia wende uite bwana yako. Na wakati anamwambia Bwana anasema Siwa nataka maji. Mimi nataka kukupa. Nataka kunipatia mwe wote wawili. Na wewe na bwana yako. Maana huko mchoyo hii maji unataka kunywa tu wewe. Ubadilike tu wokovu wako wewe. Usamehewe dhambi wewe peke. Hapa? Simuokoke mwe wote na bwana yako. Wende umwite bwana yako. Unajua kwenye bwana Yesu alikuwa anampeleka? Alikuwa anaenda kumpeleka kwenye huyu mwanamke. Atajikuta anabanwa. Anakosa pa kutokea. Atambue hali yake. Yako anaenda na mpambanua. Kuka mwenye atamufikisha. Aone kama niko mbele ya mtu. Mwenye ananijua. Na sitaweza kumuficha kitu. Weka maji yako ngali unamuficha. Manake unakosa ufunuo. Kama anakujua, anakuona. Ndio maana ngali unafichika vyako. Uko nafichika watu. Mungu naye kwako ni kipofu. Haoni. Mwanamke anasema ndani yake. Hii sasa ni mambo. Niite bwana yangu, bwana gani? Mimi niko ndumba. Sina bwana. Kama vile nilivyosema bakina Jean. Bandugu venye kwa na hii jina mwa mnatusamehe sana. Hata ndugu Branham. Alikuwa anazoea kusema vile. Wanasema Johnny, kutoka jina kepesi. Usiende unasema huo mhubiri alinitayataya. Hapana. Nitamleta wa wapi? Akasikia mahubiri na mugusa. Toba inamuingia. Machozi inamuvuja. We awi aliaka hata kulia. Akasema mimi sina mume. sina mume.
J'ai pas d'homme.
Maraki ndio kutubu. Maraki ni kusema hivi. Niko ndumba lwangu. Naisha elewa kama wewe unanijua maisha yangu. Sasa hiyo maji yenyewe unasema. Siunipe nayo nitoke huko kundumba huku. Ndio maana yake. Nipe hiyo maji. Niko kahaba. Niliacha bwana wabacho na mfungulia kule. Niliacha kuna mtafuta. Nikipita munjia na mtupia. Nasema huu mwaka. Mutaona. Mutakua vile vile. Mungu muna watafuta muta waona. Mungu muna safisha masahani. Benye kulia mwile masahani ni bengine. Sisi nyo vile wanasemaka. Utambulia kusafisha sahani. Mwengine ndio kuna kulia. Anatupa vile anapita. Ndio kazi yake. Bwana wa watu waza mbele. Anatubu kwa Yesu. Wanaweza anamwambia sawa. Unasema kweli. Manake kusema hivi. Nakubali toba yako. Kwa sababu ulikuwa na batano. Na hivi sasa uko na yeye wa sita. Ulikuwa na fulani. Na huyu wa sita uko naye fulani. Unamwacha munyumba mule. Naye sio bwana yako. Ah, mwanamke anasema yeye ni hatari sana. Huko kwa makanisa tunaingiaga. Anatuambia hivi ya hivi. Sasa kwa nini jua je? Kwa nini anasema? Kwa nini niliza nilijua je? Mimi nilikwambia ni ndio maji ya uzima. Ndio maji ya uzima. Ni kweli. Hiyo yote unasema ni kweli. Ili mwache mnyumba ni bwana wa watu. Sasa hivi nifanye je? Umesamehewa tu. Watu waamini. Huyu mwanamke alitubu. Alikuwa na watano, bote si wake. Akawa na wasita, naye si wake. Ilibidi sasa apate wa saba. Manake pale alikutana na wasaba. Bwana Yesu Kristo. Ule mwanamke Msamaria aliwakilisha kanisa pale kufikia. Bwana Yesu. Alimaanisha bwana harusi pale kufikia. Anamwambia ulikuwa na batano na huyu ni wa sita. Kizazi cha kwanza kuanzia Efeso mpaka Philadelphia. Bote sio wako. Sasa hapo unataka wasita. Ndio unamhitaji. Ule mwenye atakukamilisha mpaka unyakuliwe. Kwa sababu wewe ndio kanisa la saba. Unatakiwa kupanda kwenye unyakuo. Sasa utapanda kwenye unyakuo na mundumba. Lazima ule mzizi wa msharati ule utoke. Mzizi wa mundumba utoke. Na hili neno hili. Ujumbe wa kizazi cha saba. Ujumbe wa kurudisha bibi harusi kwenye Biblia. Ndio Bwana wa saba ule. Yesu Kristo ambaye amefunuliwa katika hiki kizazi kupitia maandiko. Mwanamke anasema naamini. Akatoka pale. Anaacha mtungi wake. Maana yake ule mundumba wake ule. Anamwachia Yesu. Sasa wewe tunarudia kana hapo. Tunarudia kana. Bana uhubiri hapa. Ndio mahubiri kanili. 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 Ulikuwa ulipenda aseme nani? Uko unasema tu mimi.
On parle seulement de moi.
Ni mahubiri bana, kuko tu mtu alimwambia. Kuko tu mtu alimwambia. Manake wewe Mungu wako
ton Dieu.
Yeye akujui.
Il ne te connaît pas.
Ajui maisha yako. Sasa batu
ndio
bamwambia mhubiri.
Isaïe dit au prédicateur.
Ndio mhubiri akia kuhubiri
hapa. Prédicateur qui vient prêcher.
Manake Mungu yeye akuonaki.
Tu ne te vois pas.
Unaona vile uko naishi.
Tu vois ta c'est la manière dont tu vis.
Unakosa ufunuo.
Tu manques de révélation.
Tuko katika kizazi cha saba. Tunamngoja Yesu. Muda wowote. Bwana Yesu. Yuwaja. Yuko mlangoni. Mtu mwenye kugonga mlango si yuko mlangoni. Angalia mambo tunazungumzia haya. Unabii unakwenda unatimia machoni pe. Wao uoni. Samahani sana. Muda wetu hautoshi. Wacha tusimamie hata hapa. Na tusimame.